Marku 3:10. Saucu prej aty, shkojnë krahinën e Judes për te Jordanit. Prapu mledhën turma rreth ti, edhe ai që shekisht zakon, nisi prap me imsue. Fariset ju afrun edhe për me sprovu e vetën. A i lejohet një burri me lën gruën e vetë? A ju përgjegje tha, qka ju ka urdhnu Mojsiu? Ata than, Mojsiu na ka leju me shkru aktin e ndamjes edhe me lën gruën. Jezus ju tha, aja u ka shkru këtë urdhnim prej vrajësisë së zemrave tuja. Po qysh prej fillimit krijimit, Perëndia i bani njerëzit mashkull e femën. Për atë njeri ka melon babën e nanën, e ka mu bashkue me gruën e vetë. Dytë një mish kanë mu ba, kështu ata nuk janë ma dy po një mish. Pra nuk është mirë me da njeri, atën që Perëndia ka bashku. Dishepujt e vetën edhe njëherë në shtëpi për këtë punë. E aju tha, kush e len gruën e vetë e martohet me një tjetër, e shkel kunorën ndaj saj. Nëse Elena e burrin e martohet me një tjetër, edhe ajo shkel kunorën ndaj tij. Njerëzit i bishin fëmijë të vogël për mi prek, po dishepujt i qortoishin ata. Kur e pa këtë, Jezusi i meti hatër e u tha, lani fëmijët me artë unë, e mos i pengoni, se aty nuk përket mbretënia e Perëndisë. Por një me po ju tham, kushdo që nuk e pranon mbretënin e Perëndisë ashtu si fëmia, nuk ka me hi kur në te. I murë në gryk, edhe i bekoj të i qitë durët mi ta. Kur nisë për rrugë, erdhë njani të nga dhe rangjuj para ti të e vetë. Ho mje shtër i mirë, që ka duhet me bo për me trashigu jetën e amshueme? Jezusi i tha, pse po më thuj mirë? Kur kush nuk ashtë i mirë pas njanit, Perëndisë? Urdhnimet i din, mos vraj, mos shkel kunor, mos vjedh, mos ban dëshmi të rreme, mos mashtro, nëroje babën tanë e nanën tanë. A i tha, mjeshtër, këto kreti ka majtë qysh se jam i ri. Ka e këqyrke Jezusi i hinin zemër e i tha, një gjatë mungon, shkoshit kreti qka ke, e jepja u dvorhunve e kime pas pasun një qilë. Masanej hajde masmeje, ka të shkojun. A ju të merrue prej aty në fjalve, edhe u largu i dhnum, se kish pasunit madhe. Jezusi këqyri për rreth edhe u tha dishepuj vetë vetë. Sa shtirë ka me konë për ata që kanë pasuni, me hinë mretnin e Perëndisë. Dishepujt metën goj hapun prej fjalve ti, po Jezusi t'u përgjegjë dhe i herë u tha, bitemi, sa shtirë është me hinë mretnin e Perëndisë. Ma letë është për devën mu përbirua në përbirë gjylpanës, se për njit pasun me hinë mretnin e Perëndisë. Ata u habesin edhe ma shumë, edhe thëshin njani me tjetrin. Atëherë pra kush mundet me pështue? Jezusi t'u i këqyrë tha, për njerëzit kjo është e pamundshme, po jo edhe për Perëndin, se gjithçka është e mundshme për Perëndin. Pietri nisi me i thonë, që, na i kemi lanë të tana e po vi mas teje? Jezusi tha, për një me po ju thamë, nuk ka njeri që e ka lanë shpinë, vllaznit, motrat, nanën, babën, fëmijët e arat për mua e për hir të ungjillit, e që mos me marr tash në këtë botë 100 fish shtëpi, vllazën, motra, nan, fëmijë e ara, me gjithë përndjekjet, edhe në botën që vjen jetën e amshueme. Shumë prej atyne që janë të partë kanë me kanë të fundit, edhe ata që janë të fundit kanë me kanë të partë. Sa ishin rrugë të ngjit për Jerusalem, Jezusi ju prinke. Dishepujt u mahnitshin, edhe ata që ju shkojshin për mas ishin plot tut. A i murë prap 12-it edhe nisi me u thonë që ka kish mu bo me te. Tu i thonë, që, po ngjitimi për Jerusalem, edhe biri njerit ka mu dërzu të kryepriftat edhe skript. Ata kanë me dënu me vdekja dhe kanë me au dërzu aty në të komeve. Kanë me poshtnu, kanë me kam gjikos, kanë me pështy, edhe kanë me vra e mas 3 ditëve a i ka me uqu prap. Jakobi dhe Gjoni, bitë e Zebedeut ju afrun edhe i than, mjeshtër, dojmë që ti me ba për ne ato që po ti lypim. A ju tha, qka po doni me ba për ju? Ata i than, lena me ullin lavdin tane, njani nanën tane djath e tjetëri nanën e shmajt. Po Jezus ju tha, ju nuk po dini qka jeni t'u lyp. A mundeni me pi kupën që e pi jun? A me u pagzue me pagzimin që jam pagzue un? Ata i than, po munemi. Jezus ju tha, për një men keni me pi kupën që e pi jun, edhe keni mu pagzue me pagzimin që jam pagzuun. Po për mu ullin nanën teme djath atë shmajt, nuk është diçka që e japun, po është për ata për cilt është përgadit. Kur e nin këta, dhe tjertë nisën mujdhnu me Jakobin edhe me Gjonin. Jezus i thiri edhe u tha, Ju e dini se ata që e majnë veten si sunus të komeve, banë zot në mikto, edhe matë mdhejt e tyne kanë pushtet mito. Po mes jush nuk ashtë kështu. Kush ka qef mu bëj madhë midis juve, ka me kanë shërbysi juj. Edhe kush ka qef me kanë i pari midis juve, ka me kanë shërptorit të tanve. Se dhe birin njerit nuk erdi që ti shërbejnë, po për me shërbyje edhe me dhanë jetën si shpërblim për shumë. Masane më rritën Jeriko. Kuraj me dishepujt e vetë dhe me një turëm të madhe njerëzish ishin të dalë për Jerikos, një lypsi verbt me emnin Bartimeo, i birit Timeut, i shulska e rrugës. Si mur versa ishtë Jezusi për i Nazareti, nisi me thire me thanë. Jezus, biri Davidit, kim shirë për muë? Shumë veta qërtojshin për me shujt, pa i thirke edhe mat nalt. O biri Davidit, kim shirë për muë? Jezusi unal e tha, thireni. Ata e thirën dverbtin e i thanë, mos djenë mare, qohë, po të thirë. A i mas e gjujti largë gunën e vetë, u qunë kam, edhe shkoj të Jezusi. Jezusi u përgjegjë edhe i tha, qka po donë që të baj për ty? I verbti ja këtheu, mjeshtër, po të shof prap. Jezusi i tha, shko, besimi ju të ka shnosh, edhe me i herë i ardë drita e syve, edhe nisi me i shku për mas Jezusi të rrugës.